Afrika kibba keessatti yoo tanallee nam biyyoormaa waan hedduu rakkisuu jiran nam Itoophiyaatti jirullee magaalaa Darbaan keessatti suuqii irraa saamanii kaan irraa gugguban. Galmoo Daawitiitti Nairoobii nu erge.
Gochi lammiilee Afrikaa biyya Afrikaa kibbaa jiran irratti raawwate kun kamisa darbe jalqabe. Kanaanis magaalaa Darbaan jedhamtu irraa fageenya kiiloomeetira 98 irratti kan argamtu bakka Mandiini jedhamtutti saamicha lammiilee biyyattiitiin raawwate jedhameen lammiileen Itoophiyaa saamamuu obbo Anteenee kan jedhaman lammiilee Itoophiyaa gana 11 Mandiini jiraatan ni dubbatu. Warri kun guyyaa 2-3 jeeqee ofirraa dhiisa. Lammiileen Itoophiyaa jeequmsa kanaan saaman garuu ni jiru. Inni tokko dukkaana konteenara keessatti dhaabbate qaba ture sun duraatti gubatee jira. Amma yoonaa balaan lubbuu namaa irra qabee hin jiru haga dandeenya of eegaa jira. Garuu poolisoonni biyyanaa nurraa dhorkaa hin jiran jechuun dubbatu obbo Anteenan. Lammii Itoophiyaa kan achi jiraatu Yooseef kan jedhamu ka'umsi jeequmsa kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhu. Ka'umsi wanna kanaa maal jennee yoo namoota naannoo gaafannu abbaa langaa naannoo kana jiru taayitaa irraa akka ka'uu feenaa jedhu warra hojii saamichaa irra jiran kun. Amma gocha kanaan walqabatee warshaaleen gubatanii jiru namoonni keenyas qabeenyi isaanii saamame dukkaanni jalaa gubatee bakkee magaalaa keessa qubatanii jiru jechuun dubbata. Jiraatan jalqaba dubbatan kaganna 11 Mandiini bakka balaa kun dhaqqabe jiraatan obbo Anteenan amma haalli xinnoo ishee tasgabbaa'us sodaa qaban himanii imbaasii Itoophiyaa Pireetooriyaatti argamu garuu yeroo nuuf dhaqqabee mirga keenya nuuf hin eegsisne jechuun komatanii jiran. Konsulaan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru garuu dhimmicha akka hordofaa jiru hime. Kaleessa waajjiraa jaalaa biyya Afrikaa kibbaa hawaasa hojii dippiloomaasiitiif biyyattii keessa jiraniif ibsa laata irratti gocha kana akka balaaleffatu himee gocha kana akka qoratu qaama tokko hundeessuus beekseeraa jedhe. Yeroo ammaas biyya Afrikaa kibbaa filannoof deemaa jirti waan taateef lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan of eeggannoon socho'u qabu jechuunis dhahamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairoobii irraa.